Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. България днес е под блокада на митинги и протести. Миньори, железничари, учители, здравни работници, земеделци, полицаи и студенти ще окупират столицата. Седми ден влаковете ще останат по гарите в страната. Ще издържи ли правителството първия по-сериозен социален тест, пред който е изправен? Заражда ли се в България гражданско общество и мръсна дума ли е реформа? За това ще говорим в предаването днес. Казвам добър ден на тримата гости в студиото. Чуха анонса слушателите и веднага почнаха да звънят. Ден за национални протести. Затова веднага с коментарите ви това, което се случва. Професор Ивайло Дичев, здравейте, добре дошъл. Антоанета Христова и Емил Георгиев, здравейте и на вас.
Здравейте.
Какво се случва? България заприлича днес така на една европейска страна. Има протести, има много хора. Пожелахме си го и като че ли се случва, професор Дичев?
Илюзия беше това, че българите са така търпеливи хора, покорни хора. Те са малко бавни просто. Трудно се организират, но очевидно, че нещо в тази политика неолиберална, която ни се стоварва по един брутален начин, по един хаотичен начин, освен всичко друго, не се приема и това е...
Не мога очевидно да го разбера. Знаете ли защо? Защото изборите бяха онзи ден, както се казва. Защо тогава...
Ясно мога да разбера, но...
Значи не съм само аз. Защо очевидно, тогава тези българи очевидно не гласуваха против?
Не, просто работата така, че избора, граждански акт на избиране, гласуване, не се възприема като гражданско действие. Това са хората, отиват да гласуват, защото е така, трябва. Нали? Аз не знам дали са чули този израз, който много интересен. Няма да им гласувам. Няма да им гласувам. Нали? Гласуването се възприема като някакво задължение, което правиш към началника си. Тези, които протестират, сигурно не изобщо не са гласували.
Какво се случва, Антоанет?
Мисля си, че обаче, че хората показаха в доста голяма степен позицията си по време на последните избори, защото съмнението за манипулация остана като горчив вкус след това, независимо от това какъв ще бъде резултата в съда. Така че имаше протестен вод, имаше. Това не може да го отрече никой, който така поглежда резултатите и всички възможни данни след проведените избори.
Сега, много лицата.
Но това, което става в момента, мога да кажа, че е доста притеснително от моя гледна точка и разбира се, ще говоря като психолог в момента малко повече, отколкото като политически анализатор. Защото в момента сме свидетели на един типичен процес на водене на преговори, който е стигнал до задъна на улица. А обикновено преговори между синдикати и между правителство, когато стигнат до задъна на улица, перспективата е лоша за държавата.
Особено зимата.
Защо е лоша за държавата? Защото преговорите стигнаха до момент, в който двете страни, които преговарят, ако влязат да позиция да отстъпят от първоначално вече заявените си позиции, означава, че ще се почувстват унизени и ще загубят дивиденти, които те смятат, че биха спечелили, ако са печеливши в ситуация.
Ще развиеш тази теза в подробности и сега само началото е Мил Георгиев.
Аз едно кратко не съгласие с колегата Дичев да изразя. Не е неолиберална политиката, иначе е хаотична, несвоевременна. Е популистка политика, именно затова и хората не протестираха преди изборите. Те бяха залъгани с популистки обещания, които много бързо се изпариха пред лицето на кризата и на неизбежните реформи, които така или иначе трябва да се правят. И затова протестът избухна след изборите. А той в крайна сметка е един нормален процес, защото показва, че хората не искат просто реформи, искат ресъдържание, искат ново формулиране на съдържанието на това, което ще се случва с живота им. Това не се прави, разбира се, не се посочва новото съдържание, палиативните мерки, като това ще вдигнем веднага с една година.
Каква е каузата, която изкара на улицата толкова много хора и каузата, която ще ги събере на едно място? Това е пенсионната реформа, нали?
Нека и тук да си обясня, да си развия това за неолиберална. Защо е неолиберална тая политика? Да ги вземем тия три протеста един по един. Пенсионната реформа, очевидно трябва да се направи нещо. Сега има две опции. Едната е да се стовари всичко върху главата на гражданите, другото е да се вземат някакви пари от богатите и да се преразпределят в бюджет. избира се това да се веднага да се почне единствено и само с стоварване на тежестта върху гражданите. Значи, за да има съгласие, трябва да има компромиси взаимни. Аз знам дали проследихте това в Америка, този милиардер Уорън Бъфет ли се каже, дето казваше как може да му отлагат толкова малко. Аз много чувам тук в България това нещо. Единственият, който го каза, беше Даниел Вълчев един момент, който не е най-богатия човек, но той каза, наистина, биха могли малко повече.
Бизнес е в криза.
Ма, не,
богатите.
Не, става дума за това. Всички сме в криза, прави се тежка реформа, трябва и едната страна и другата да поемат някакви, трябва някаква баланс.
Хората усещат, че няма. За пенсионна реформа.
Не,
тя не се спазва.
Да,
това не е неолиберално. Това е никой случай. Не, това си чисто да проба популизъм.
Не, в момента, това, което в момента става, е този удар по главата на гражданите, който очевидно буди тежки реакции. Взимаме железниците. Железниците трябвало да печелят, държавна компания да печели. Сега, добре, може да се приватизира, може да стане частна компания. Това е едната посока. Другата посока е да се мисли това дали има някаква социална функция, дали трябва да има транспорт в тази
територия. Реформа мръсна дума ли е, хора? Кажете, реформа би трябвало да е хубава дума, нали? Реформа.
Знаете ли какво е реформа?
Какво?
Реформа е да направиш бизнес план и да кажеш, като променя съответно структурата, като променя начина, по който се управлява и менежира тази структура, то следователно ще излезем на плюс или ще имаме печалба, или ще сме в по-добро положение по съответните показатели с точно измеряеми показатели. И планиране на това какво ще бъде в плюс след реформата. Тогава, когато обаче такава заявка първоначално не е зададена, то тази реформа стои във въздуха. И по никакъв начин не може да убеди хората.
По време на управлението на ГЕРБ изглежда така странно.
За това стана мръсна дума. За това стана мръсна дума. Още нещо искам обаче да кажа във връзка с това какво е реформата. Реформата се опредметява или дава ти се съответно заплаха за това, ако няма реформа и добър пример за реформа.
Ако няма реформа, няма да ти дам пари.
Няма,
значи.
Не, ако няма реформа, ще се приличаме на Гърция. Аха, това е това, което се казва. Проблема обаче с този негативен пример е, че обикновено българина, който живее до Гърция, много добре осъзнава, че независимо от голямата политика, гърка в момента е по-добре, отколкото българина в момента. Ако се дава 25 евра, примерно, на декар за обработка на земя в Гърция, у нас се дава 15. И при този очевиден факт, всички заплахи с Гърция звучат малко във въздуха. Добрия пример. Ние ще станем една от 8-те страни финансово стабилни в Европа, ако направим съответната реформа и тежкия така. Това обаче по никакъв начин не се обяснява ще има ли в резултат на тази промяна и на това признание, дай Боже, директен бърз ефект в джоба на българина.
Да, как ще се стигне до мен?
Така че нито един от примерите и аргументацията, с която се обяснява реформата, не е убедителна за този, който
реформа.
Е по нас.
Реформа. Дайте да го правим диалог.
Реформа у нас означава наказание. Ще те реформира, значи ще те накажеш. Ти вземе сега бан, нали? Реформират бан, това значи ще му отрежат от бюджета, ще ги съкратят, ще ги слеят и така нататък. Никой, значи, истинска реформа означава, искам да имаме по-добра наука. Искам да имаме еди какви си неща да ни направят във вам.
Имам план, искам
железниците. Искам железниците да направят така, че хората от една точка до друга много бързо да стигат, да могат да работят на едно място, да живеят на друго и така нататък. И да има национална територия. Искам това. Това не са, аз тук противореча на вас, нали? Това не са неща, които може да се изразят само финансово. Това са неща, които се изразяват в цялостния социален ефект. Неолибералната логика е това. Всяко нещо трябва толкова пари, толкова ефект. Толкова, на нула да ги зануливаме, да печелят железници, да печелят университети, да печелят болниците. Тази посока е изключително пагубна. Аз мисля, че трябва да
малко. Не, това не противоречи, защото в плюса и в печалбата се включва и социалната
реформа,
господин Георгиев. Аз казвам, че са държани. Реформата е само
реформа на казание,
облеклото, което трябва да се даде. А е съдържанието именно това, да напишеш плана от А до Я и да го спазваш, дори да сметнеш, че не си изкарал азбуката до край, но след като си приел един план миналата година, тази година нямаш право да го променеш.
Света е динамичен вече, казват. Те променя се, ние не знаем.
Значи има легитимни средства неща. Тогава, ако трябва нещо да се промени действително, има легитимни средства. Миналата година, ако си спомнете, едни 60 и няколко мерки антикризни се приеха, през Тристранния съвет за сътрудничество. Легитимният орган се нарича парламент. Днес отново не се дискутира нищо в парламента. Току-що чух, че са отказали да изслушат депутатите, социалния министър. Това е най-естественото нещо да се отчитат.
Но пък полицията пази парламента.
Е, нашата полиция винаги не пази, не само парламента, и нас не пази, и ние много добре знаем как сме опазени. Но когато няма съдържание, когато няма ясни правила, по които това се извършва, действително някакъв призрак на неолиберализма ще се появява винаги, и това, и всяка реформа може да бъде бламирана с такъв тип говорене. Тя не е добра, защото отиват нещата в парични измерения.
Добре, обаче, вижте, ако приемем, че това е социален тест пред правителството, има още нещо, професор Дичев, което аз не разбирам, не знам вие дали го разбирате. Защо всички искат, това е протест срещу политиката на ГЕРБ, нали, на това правителство. Защо всички искат оставката на Дянков, а не искат на премиера, на цялото правителство? Дянков е нареченият човек, той е единствения. На социалния министър не искат, на здравния, на земеделския министър, на самия премиер, доброто и лошото ченге.
Вижте, аз мисля, че не е изчерпан потенциал на ГЕРБ, не съм привърженик на тази партия, но така че не е изчерпан, хората го усещат това нещо. В ГЕРБ има два проблема. Единият е Дянков, другият е Цветанов. Единият дразни левите, другият дразни десни. Ако тези двама души сега на средата на мандата бъдат рязко сменени от господин Борисов и напред бъдат изкарани фигури, които всички харесват, и има такива министри, много успешни и така нататък, правителството много успешно ще си завърши мандата. Влезохме в този конфликтен сценарий. Той беше от начало, аз не знам дали си помните, разбира се, началото на управлението на тази партия, което беше непрекъснато, ще вкараме в затвора той, вкараме в затвора оня. Това съсловие е криминално, това е криминално. Тези са убийци, уния са убийци. Тази конфронтационна история, която най-вече господин Цветанов вкара в обращение, малко се тушира в момента, но тя някакси има една нагласа вече в населението, което е... Господин Дянков по същия начин се държи абсолютно брутално и отива и казва: реформа, искам реформа, спирам ви парите, не ме интересува, и така нататък. Така не се управлява. Това е счетоводителска лоя. Това е един счетоводител, който случайно се оказал министър и който не може да си представи, че икономиката е част от един голям организъм. Тя не може да се отдели икономическото от цялото.
Доброто и лошото ченге, така са разпределени.
Не в това въпрос. Въпрос е просто, че трябва в този момент да се направят някакви промени в правителството.
Наход е премиера, така ли? Наход е той. Този социален тест е пред него. Трябва ли да размести Антоанета?
Несъмнено ще има
да
смени на министри. Няма как да се случи другояче. Исторически погледнато, политическият цикъл у нас е двугодишен. И на всеки две години на последните три кабинета, които изкараха пълен мандат, имаше сериозни ремонти в правителството. Така че и сега очакваме да се случи нещо такова. Още повече, когато и улицата ще започне да диктува правила, тогава пряката демокрация ще влезе в действие. Така че това не е учудващо, но аз силно се съмнявам, че точно тези две одиозни фигури ще бъдат сменени, защото те са показателни за менталитета на техния премиер. За това, че всъщност той е безскрупулния, той е този, който прави нещата адхок, без предварителен план, без замислене.
Антоанета, Дянков ли е?
Проблема. Ще ви кажа как моята гледна точка. По принцип, по правило, финансовите министри във всяко правителство биват мразени. Това е първи аргумент. Освен това, Дянков носи всички характеристики, поради които един министър трябва и е задължително да бъде нехаресван. Той е прекалено категоричен, много недиалогичен, и да не кажа, че има много силно разграничение между него и управляваните от него. Т.е. той изглежда авторитарен, малко груб и доста... даже идва ми доста неблагоприлична дума да кажа, но в смисъл човек, който наистина не се съобразява с правилата на възпитанието при комуникация с другите, да всеки да си го представи какво искам да кажа. Сега, този човек не може да бъде харесан, и той приписва много негатив на Борисов, и Борисов го осъзнава това. Борисов е изключително интуитивен политик и съм убедена, че той би се отървал от всеки, който
дори
от Дянков, ако им няма, казвам, ето тук е сублимния момент, няма някакви други причини, поради което е задължен да държи Дянков. Така че според мен има неща, които не разбираме в присъствието на Дянков в наша държава.
Само да коригираме едно нещо. Господин Дянков,
той и Дянков се чувства
изобщо не е последователен. Това е човек, който сутрин казва едно, на обед друго, вечер трето. включително в тази ситуация, нали, каза го това нещо Емил, той фактически просто след изборите тотално промени позицията си по всички възможни.
На него това му бяха първите избори,
просто смешно,
които правил смешно. Човек. Важен ден е днес за страната ни, че да не кажа исторически, май не е имало толкова голямо такъв ден за национални протести. Прогнозите са 20-30 хиляди души, които ще излязат на улицата. Хората излизат на улиците, влаковете не тръгват, седми ден остават по гарите. Такава окупирана ще изглежда страната ни днес. Дали ще е само днес, това ще видим как ще се развият протестите. Още веднъж да кажем на слушателите на Дарик Радио, тези, които се движат и в колите, тези в София по тротуарите, да бъдат толерантни към протестиращите днес, защото протеста започва някъде след по-малко от час. С професор Ивайло Дичев, с Антуанета Христова и с Емил Георгиев продължаваме разговора за бунта на масите и социалния тест пред правителството. Зимата на нашето недоволство, така ли изглежда това, което се случва? Малко клише, ама така ли е? Професор Дичев...
Еми, така изглежда, да. Започва да се политизира българския гражданин, започва да вижда опции, альтернативи. Най-малко едно от нещата, които съвсем ясно стана тук, какво е ляво, какво е дясно, каква е ролята на профсъюзите, каква е ролята на една дясна партия като ГЕРБ. Не, това са неща, които 20 години ни трябваше да научим. До сега, нали, доскоро преди една година просто непрекъснато се говореше, а няма вече значение, няма политика, хората са политични, занимават се с...
Няма гражданско общество.
Не, започна кризата и започна се политизира
човек.
Добре,
обаче, защо за лекарските грешки и онзи ден, примерно, имаше 10 души на протеста? Защо за, примерно, измами на мобилен оператор пак има 10 души на протеста? А тук вече се събират всички. За пенсионната реформа.
Ами, лекарските грешки е една малко встрани отиваща така енергия. Малко деструктивна енергия, защото лекарските грешки не трябва да се публично да се разлинчуват лекарите. Това е пълно.
И демонизират.
Същото нещо с разни съсловия, които сбъркал някой, не знам какво направил, или пък някакъв убиец, който публично почваме се занимава с него. Това са неща, които трябва да се занимават други органи с тях. Но гражданската енергия наистина реалност и тя е много... хората се чувстват застрашени. Аз мисля, че пенсионната история е най-важна тук. Трябва, може специално за нея да говорим. Откъде идва това проблем? Сега, разбира се, че няма пари, но кризата е в това, че се съкрати ужасно много хоризонта на нашия живот. Ние вече не планираме живота си за
30 години. Да, само да чуем, да направим така като дискусия този разговор. Да, казвайте. Ако говорим за психология на тълпата, пенсионната реформа наистина ли е тази, която обединява хората? И какво ни показва улицата? Какво ще се случи?
Улицата показва, че в момента темата, тази тема, и то между другото не е само пенсионната реформа, днес излизат много различни групи, които са засегнати от бюджета.
Студенти, железничари, полицаи, именно, всякакви.
Излизат всички, които усещат, че директно съдържанието на джоба е променено. И то е променено до степен, в която не може да се приключи месеца, и то генерално не може да се приключи, вероятно и със заеми. Или за тези, които не могат да си покриват кредитите, те растат постоянно и постоянно все повече и повече. Тоест, това е масово явление, поради което и днеска виждаме такава масовка. Иначе, защо не излизат за лекарите или защо не излизат за някакви защото са локални проблеми. И защото нашето общество няма културата да е съпричастно към локалния проблем, да го разбира като част от общата демокрация, която по някакъв начин индиректно засяга и отделния човек.
Аби излизат, защото действително и изборите показаха, че има гражданска енергия, която не се е реализирала. Гражданска енергия отвъд партиите. Действително връщането на двуполюсния модел е така една общо взето добра новина за България, защото евентуално ще реабилитира ролята на партиите, но пък и показва, че извън двата основни полюса, лявото и дясното, макар че ГЕРБ като дясно е твърде популистка, пак повтарям това нещо, че извън тези два основни полюса има и друг начин на правене на политики. Това е много важно, защото преди малко си говорихме за реформи, а те се извършват чрез правене на политики в различните сфери, включително и в здравеопазване, където лекарските грешки се случват. Това не е нещо, което го няма, но трябва да има политики, които да казват как да не се
като
случват лекарските грешки.
Като казахте политики, струват ли ви се притеснени, изненадани от ГЕРБ управлението на страната от тези протести, като че ли неглижират така малко нещо важно, което за мен днес е наистина важен ден. Заради тези протести, заради цялата тази мобилизация и заради наличието на гражданско общество, на хора, които ще бъдат на улицата. Малко високомерно като че ли се държат.
Ми те са взели една типична позиция в приводене на преговори, когато имат категорично неотстъпчиво поведение. А неотстъпчивото поведение обаче води именно до излизане на протести. Те нямат много голям изход обаче, защото искат да внушат посланието, че ако отстъпиме сега, трябва да отстъпиме много пъти. Проблемът им обаче е, че много пъти преди това са отстъпвали.
Синдикатите са си сменяли позицията толкова много пъти.
Именно този образ за тях сега в момента е до някъде нов и в същото време не на място проявен. Нормално за в бъдеще, ако трябва да погледна нещата в перспектива, ако не искаме да се реализира един доста лош вариант, песимистичен, и да се достигне до диалог, ако искаме диалог, то бих препоръчала ГЕРБ да се върне към по-стария си образ, защото той ще доведе до диалог и до решаване на проблемите и до сближаване на позициите.
И няма как да стане това, като казва премиера, че да протестират, аз си подавам оставката. И това е това не е подаване на ръка за диалог, но иначе сте права, че ГЕРБ трябва да се върне към изначалните начини на правене на политика, които са заложени в Конституцията. Ние сме парламентарна република и в парламента трябва да се обсъждат важните въпроси, за да носят тези, които са избрани от народа, отговорността пред него за решенията. А в случая решенията се вземат първо на парче, второ с някакви нелегитимни органи, трето хаотично.
Професор Дичев, развийте, моля ви, теорията си, защо пенсионната реформа се оказа така отключваща? Тази, която може да обедини. Пенсионна
защото
реформа звучи далеч.
Защото се разпада нашето общество. И защото това как си представяш живота си след 30 години, 50 години, нали? То просто вече някак си реалистично звучи. Значи, нито един човек днеска на улицата, като питате, млад, нали, не мисли за това, че някой ден ще взима пенсия. Той ще ви кажа, няма да взимам пенсия, по-добре да не плащам и така нали. Тоест, разпаднало се доверието в това пространство, в което живеем. И сега от тук нататък как трябва да се върне? То трябва да има някаква ясна, последователна политика. Тук съм напълно съгласен. ГЕРБ непрекъснато си сменя позициите, подписаха едно нещо. Сега извън най-неочакван, по някаква странна причина, господин Дянков се сети изведнъж да увеличава тази пенсионна възраст. Хората се стряскат, защото не разбират. Да. Чакай се. Преди това нещо, някакви фондове имаше частни, които се национализираха. Не знам, значи, трябва да има ясна визия. Аз, лично, ако си ми позволите тук да си кажа мнението, мисля, че пенсиите в този вид, който преди 50 години са функционирали, вече не могат да функционират. Те трябва да станат пластична форма. Трябва човек да може да получи пенсия и една година да е работил, да получи 2 лева пенсия, примерно. 2 години, 5 лева пенсия и така нататък. Тоест трябва да има пластична форма, която да позволи този, който е работил в Германия 5 години, връща се тук, получава някакъв период там. Този, който еди какво си. Няма такова нещо пенсионер като явление вече. Това ми се вижда. И второ нещо, у нас чисто социологически погледнато, пенсията не е пенсия, както на Запад. Пенсията е някаква добавка, някаква осигуровка, която човек получава, продължавайки да работи обикновено. Така че целият този проблем трябва да се разсъждава по него съвсем по друг начин. И грешката на случая на управляващите е, че няма цялостна визия. И това е част от проблема, е популизма им. Те нямат идеология.
Няма
нямат
цялостна
визия. Освен ликвидирането на държавата. Това е единственото, което е така лайтнотивно.
А не, обаче пенсията наистина се оказа нещо отключващо. Пенсиите са ниски, пенсиите са мизерни и сега някакви нови правила срещу наистина нещо, което може да те... Какво друго може да изкара хората?
Може ли да кажа само това, че ми се струва, че не пенсиите са тези, които извадиха хората в момента. Това е вербалната формулировка на общата общата неудовлетвореност и енергия, с това съм много съгласна, която остана нереализирана по време на последните избори, негативната енергия, която остана нереализирана, и усещането, че хората са употребени, че им бяха дадени едни обещания, които след това не се изпълниха веднага, и то веднага след приключване на изборите. Това е... пенсията не е тема. Между другото, в скоби само казвам, като човек, който се пак ръководя департамент по демография, определено от демографска гледна точка има логика в увеличаване възрастта на пенсиите. Но от гледна точка на политическата ситуация, в която се намираме, и социалния и икономически контекст, в момента това е най-неподходящия момент да се случват нещата.
Може само да добавя нещо към това,
Емил Георгиев, да.
Да развиете. Защо казвам пенсии? Става дума за привилегиите на хората, за това, че са граждани на това пространство. Привилегията е страшно негативна дума, още от падането на комунизма, непрекъснато рогавам привилегия. Но привилегия какво значи? Привилегия да ти си закачен за някаква институция, да кажем полицай си, от една страна ти дават пари, но освен това ти дават някакви непарични форми на подкрепа, които те правят лоялен на институцията. Ти си за това, че си там, нали, ти получаваш нещо в повече. Или пък отнемането на стажа, парите за стаж, хората го чувстват като лишаване от нещо, от това, че те са живяли тук, са допринесли, и защо им се взема това нещо. Значи, то усещане, че ни се отнема някакви права, които сме имали като граждани на тази страна, и насреща няма нищо друго, аз мисля, че това е в основата на.
Може ли да се раздели, господин Георгиев, да се раздели и страната, хората, примерно на бедни, на богати, на тези, които протестират, на тези, които подкрепят реформите, каквото и да значи това, или поне в този вид, в който ги виждаме, и на тези, които са на улицата?
Не, аз не мисля, че такава разделителна линия ще се появи. Това между бедни и богати го има от твърде дълго време, но ми се струва, че всички са недоволни от липсата на перспектива, действително, и това не е за някакъв дълъг период от след 30 години. Представете си един човек, който е трябвало до година да се пенсионира, да речем, до юни месец, и за лятото си е планирал хубав круиз с очертаващата му се пенсия.
Български пенсионер не мога да си го представя.
Тази липса на стабилност, на възможност да планираш собствения си живот, който е част и от това да получаваш пенсия след като си работил и знаеш, че не си бил оценен достатъчно, но все пак на края на дните си искаш да получиш това, което си изкарал. Всичко това действително обединява хората, и това е мотива да излязат на улицата, и разбира се, проблемите в секторните политики. Или неспособността на това правителство да прави политиките с визия, изкарват и зърнопроизводителите, колкото и да се опитват сега да ни ги противопоставят, че сред тях имало много богати хора.
Ами, сигурно
именно
има,
за това
да,
трябва да ги насърчаваш. Така и ще, ето, в зърнопроизводството много лесно се става богат. Правете такава политика. Фермер, но правителството не прави това нещо. То се опитва да не кажа, там какви коли излязоха на протест. Излизат и, разбира се, от другите сектори, БДЖ и така нататък.
Много грешни послания.
Така че, когато една такава обща атмосфера се създаде, аз смятам, че хората излязат независимо от повода.
Хората ще се объединят, няма да се разделят. Вие така ли смятате? Възможно ли е да се раздели обществото, да има някакво напрежение между нас самите вътре? Защото напрежение има в правителството, сега има. Излиза социалния министър и казва: Дянков извива ръцете, примерно. Такова, Дянков е лош, аз съм готов да говоря с вас, да ви обяснявам. Между тях има напрежение, между нас, хората, обикновените, ще има ли?
Не, аз не усещам да се получи разделителна линия между тези, които не излизат директно на жълтите плочки, примерно, и тези, които излизат.
Аз такава толерантност, лаковете беше хората...
Изключително са причастни, наистина, са, да. Подкрепят и разбират ситуацията на всички, които протестират. Струва ми се, че наистина усещането за несправедливост в момента е много в висока степен, характерна за цялото българско общество.
Не ми се струва, че аз доколко чета пък форуми и слушам така някакви предавания, и им чувство, че има едно противопоставяне все пак между частния сектор и държавния сектор. И на мен така ми се струва. Ругатни. Как може така? Какви са тия привилегии на полицаите? Какви са самия господин Борисов, той играе тази игра от самото начало, противопоставените на другите, съдиите са лошите, социолозите са лошите. Самия той каза в едно предаване, вчера ли беше, оня ден ли беше, вижте сега тук, една част на телевизия, вижте сега тук колко ви е малко студиото, пък колко големи студия има, колко много хора са в държавната телевизия. И най-великият му пример беше, че Вучков, че бил най-великият.
И че си прави, работи на 70 и колко години и сам си прави предаване.
Смешно и жалко, само единственото, което не каза, не добави, че в частните медии заплатите са примерно 2 или 3 пъти по-големи от държавните. Сега не знам в момента на кризата, вероятно са намалени, но когато е добро положението, заплатите са много по-големи, така иначе. Единия сектор има едни предимства, другия има други предимства. Трябва да се балансира това, разбира се, но не трябва да позволяваме да се противопоставят едните на другите. Това, че имат някаква привилегия някакви държавни хора, това означава, че те от друга страна са на разположение на държавата и те са в по-лошо финансово положение.
Но тези по-младите хора, тези, които пътуват, излизат навън, които виждат какво става, казват, наистина писна ни трябва да се реформира. И влаковете са ужасни. Сега, вчера гледах на Централна гара, казват, сега купуваме елха огромна за Централна гара.
Добре, как си представяте реформата?
Освен с
инвестиция голяма, масивна инвестиция. Как иначе си представяте реформа на БАБ? Инвестиция или от нашата държава, или от чуждестранен инвеститор. Едно от двете. Аз не виждам друг начин. Това, което ни каза днес един икономист, гледах, изнъж ни казва, че ние не можем да вземем заем. Ми тогава за какво той е кредитен рейтинг, надуха ни ушите, кредитен рейтинг? България не можела да вземе в момента заем. Аз я де. Ми, айде обяснете, вие сте журналист, обяснете каква е тая работа. Аз не виждам как иначе може да се реши проблема с влаковете.
Тук е много интересна гледната точка, какво прави опозицията. Опозицията, ако разделиме грубо на лявата и дясната, ще кажем, че има... Все пак има парламентарно представени партии, които по някакъв начин се опитват да правят видима политика. И ако ги разграничиме грубо на десницата и левицата, ще кажем, че те имат съвсем различна стратегия към тези протести. Примерно, левите... ясно е, че протестите се водят от синдикатите и те трябва да докажат функционалността си в това общество, смисъл да бъдат.
Левицата казва, че подкрепя протестите, но именно
единственият начин да се докаже е чрез ясна, категорична позиция на лидера, която Сергей Станишев направи вчера, което отново потвърди, че в момента наистина БСП е в една, да кажем, прогресивна линия на развитие. От другата страна обаче е много затруднена десницата, защото на практика десните лидери, заедно с експертите, които работят за тях, подкрепят промените на поведението на правителството, което ги прави невидими и ги постави отново в ситуация да бъдат отново неразпознати като представители на интересите на голяма група.
Рекламите трябва да чуем и вървим към финал на този разговор. Рекламите и след това ще издържи ли този социален тест правителството. Ще го завършим. Хайде, рекламите пускаме.
Дарик.
Мама? 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 Мама?
Изоставените деца се надяват на отговор. Подкрепи ги на сайта izberi.rbb.bg. Избери, за да помогнеш. Дарителска кампания на Raiffeisen Bank. Основен партньор DIRBG. С медийното партньорство на Нова телевизия, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Дарик радио, агенция Идея.ком, вестниците 24 часа, Труд, Стандарт и Трета възраст.
С рибка за трапеза, както се полага, Фишланд с празника те поздравява.
Рибни продукти от Фишланд.
Райчев, пак ли ти?
Сега заставите, докторе. Обариха се.
Чувал ли си за екстракта от зеленоуста мида? Вълшебен е.
Вълшебен? Колко да е вълшебен?
Намалява възпалението на ставите, бързо облегчава болката, заздравява ставния хрущял, предпазва ставата от износване, а помага и в твоя случай при износени стави.
Ама то си е истинска храна за ставите.
Екстракт от новозеландска зеленоуста мида. Единственият на пазара продукт за жизнени и здрави стави. Натурален, силно концентриран с полезните витамини Б, Е и С. Една опаковка за 2 месеца. От Аско Фарм, Германия. Търсете в аптеките.
Да ви запозная с нашите. Дядо ходи с бастун, а не пропуска матч. Малък по цял ден е с приятелки, но всички казват, че е домакиня за пример. Татко е на важна бизнес среща, а не си е обул чорапите. А аз и един приятел замеряме прасете с дебели пилета в моята стая и никой не ни се кара. Как става така?
С Vivacom 4Play. Целият свят е в твоя дом с пълния пакет услуги. Цифрова телевизия с високо качество, свободни разговори от домашния телефон, мобилен план с минути към всички мрежи в страната и високоскоростен домашен интернет само за 18,90 на месец. С пакетите на Vivacom винаги спестяваш. Повече информация на vivacom.bg.
Вие сте предприемач, не се ли? Задушавате напоследък. Искате ли да се освободите и да намерите нови възможности? Тогава свържете се с Enterprise Europe Network. Тази мрежа функционира в над 50 държави и ще помогне на вашия бизнес да извлече максимална полза от един европейски пазар, чрез създаване на нови контакти, както и да се разшири на територията на Европа и извън нея. Създадена от Европейската комисия само преди 3 години, тази мрежа помогна на стотици малки предприятия в България да се разраснат. Enterprise Europe Network. Подкрепа на бизнеса. www.pomozhzabiznesa.eu.
Дарик. Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Един час от началото на предаването, финал на първа тема, защото предаването продължава до 12 след това. Какъв е извода? Първо, може ли да направим прогноза за това, наистина ще се сбъднат ли очакванията на синдикатите, най-вече на хората, че ще се съберат много хора на улиците? И дали това наистина е един социален тест, който правителството, не знам, ще издържи или няма? Професор Дичев, почна ли така?
Аз не знам дали ще се съберат хора, разбира се, това е цялата... Въпрос на климат, като че ли има някаква
готовност.
На организация, като че ли има някаква готовност от хората, сега ще видим. Но изход от това единствено е някакво съгласие. Не може да се наложи една реформа от едно минимално мнозинство в парламента с сила. Трябва да се дискутира, трябва да има подкрепа на опозицията, трябва да има подкрепа на обществото, на синдикатите. Това са много тежки неща, които се случват. И аз просто призовавам да не се мисли счетоводителски, както прави господин Дянков, да се мисли малко за бъдещето. Да мисли какво ще бъде тази държава утре, какви нужди има, дали те са само финансови или
друго. Правителството да подаде ръка, не да казва, да размахва пръсти, да кажа, ние реформите ще ги правим с или без вас, или не знам си какво. Просто да седнат на една маса, да говорят, да слушат и да стигнат до някакво решение. Оставки, ще фърчат ли глави и оставки след това, което се случва?
Струва ми се, че не допускам такава възможност, защото хвърчането на глави и на оставки би означавало, че се признава напълно грешката по политиката до този момент. Ако се стигне поне до някакъв диалог, даже и да няма отставки, пак би било по-добре, отколкото ако няма абсолютно друго нищо.
Ако си представим, да, господин Георгиев, ще кажете, ако си представим България в безсрочни стачки в БДЖ, няма влакове, безсрочни стачки в университета, безсрочни стачки в БАН, безсрочни стачки навсякъде, в полицията примерно, какво става?
По-добре ужасен честита край, отколкото ужас без край.
Без край.
Значи, като казахте БДЖ, там действително, ако трябва чрез фалит да се оздрави един сектор, то трябва да се случи. Няма какво да се учудваме, но във всеки случай това, което очаквам, е да има оставки в правителството, аз го прогнозирах, ще има смени на министри, за да излезе тази енергия, която иначе не може да бъде...
Какво прогнозирахте вие? Припомнете ни сега, кои са министрите, които си отиват, оставките, които се подават?
Ами, да речем, много така ми се струва вероятно икономическия министър да бъде сменен. Не тези двамата вице-премиери, за които говорихме, а министъра, който отговаря така генерално за сектора икономика, за да се покаже, че има нова визия, че ще има нов начин на правене на политика.
Ръст на икономиката, дрън-дрън, да.
Така че, вероятно, там ще има изненади.
Друг някой.
И може би, разбира се, вечно спрягания за това земеделски министър, защото...
Няма да се хванем на база земеделския министър.
Не знам, много, много така застрашителни ми изглеждат тези трактори по шосетата. Не знам как ще овладее правителството
много
това положение.
Много важко дава правителство, така да. Няма проблем.
Това, че няма пари, не означава, че не трябва да се водят преговори, че не трябва да се търсят и нови партньори, защото парламентът е неглижиран. Тристранката, колкото и да е нелегитимна, или все нещо върши, и тя е обаче е неглижирана, с гражданското общество никакъв диалог не се провежда. И в такава ситуация, нали, естествено, че ще трябва да има хекатомби, да се дават жертви и да се намали високомерието и да се търсят нови партньори.
Да върнем ли смисъла на думата реформа? Да върнем смисъла, да не е мръсна дума, нали с това започнахме? Реформа, мръсна дума или реформа, равно синоним наказание, няма такова нещо. Трябва да ги вкараме в речника по правилния начин.
Не реформа, е ресъдържание.
Вижте, аз не мисля, че реформа може да се направи в тази ситуация, тя е кризисна. Реформа означава да се услугата, която се предлага, или там, продукта, който се произвежда, да стане по-добър. Нали? Реформа, която е просто съкращение, това няма никакъв смисъл. Нали? В момента говорим за урязване, за икономия. Това не е реформа. Нали? Значи, може би в момента трябва да чакаме. Аз не мога да разбера едно от основните неща, защо държавата не се разплаща със своите дългове. Значи, преди с бизнеса, сега с земеделците се оказва, че не се разплащат.
Ами с бизнеса още дължат.
И още дължат пари. Това е скандално. Това е абсолютно скандално. Ако държавата дължи някакви пари на своите граждани, тя може да вземе заем от вън. Господин Костов го предлагаше преди една година, мисля. Нали? Взима заем и си разплаща, защото това блокира, тотално блокира нашата икономика. Абсолютно скандално е това нещо. И господин Дянков е лично бил.
Коледата, ще бъде ли възможна Коледата? Вчера си прегледах тази стара книжка „Психология на тълпите“. Хората излизат на улицата, когато са гладни, когато им е студено. Каква Коледа ни чака?
А особено в България излизат, когато са много гладни, когато им е много студено. Не смятам, че ни чака спокойна Коледа. Струва ми се, че влизаме в период на зима, която зима ще бъде изпълнена със социални протести и с несигурност на правителството. Така че заплахата, която Бойко Борисов така широко тиражира, че много лесно ще си подаде оставката, струва ми се, че в много голяма степен е автентична, т.е. искрена в това, което казва.
Зимата на нашето недоволство идва ли? Тази ли ще бъде 2011-2012?
И не може да се каже от сега, но това, че годишните времена отново стават фактор в политиката, е жалко, разбира се.
Аз мисля да не се хващаме толкова на тия плашила, които размахват в момента управляващите, за да ни накарат да преглътнем едни и други неща. Европа се проваля, еврото свършва, такива ужасяващи неща, които ни се говорят. Разбира се, че е тежко положението, но това не е оправдание да се управлява по лош начин. Трябва да бъдем реалисти.
Край. Интересен ми е този разговор с вас. Благодаря ви.